When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has hidden it into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right.
Signe Husfreden, og hjertelig velkommen til en splitter ny episode med Arsenal Station. Det er meg, Magnus Johansen, og Andreas Saga Larsen i dag. Sivert, han driver sikkert å møte på Martin Ødegaard, både i tid og uttide på Kjømme. Men heldigvis så har vi med oss en som kan veldig mye om et par spillere som vi er nysgjerrige på, Andreas. Vi har med oss en... Ja, han må vel kanskje være den. Nå som du har gått inn i rekken som permanent medlem, Andreas, så er det vel Paul Thomas som har gjestet denne podden her flest ganger, tror jeg. Tror det er tredje gangen Paul Thomas Clay er med oss. Kommenterer fotball for Viasat om dagen, og kan veldig mye om det aller meste. Han følger med på de aller fleste ligaer. Det er bare å si velkommen igjen, Paul Thomas. Det er veldig hyggelig at du til stadighet setter av tid til oss.
Jo, det er veldig, veldig hyggelig. Det er dette her som er så å si, toppen av kransekaka, egentlig. Du kan fritt få liksom, snakke litt. Det er litt strengere format når man kommenterer fotballkamper. Her kan man jo bredde seg ut litt til han. Så det er veldig hyggelig å kunne gjøre det, faktisk.
Hos oss så kan du riffe fritt, det er i hvert fall ingen tvil om. Andreas, vi har et par spillere vi skal innom i dag. Jurien Timber, skal vi starte med han, Andreas?
Ja, altså han er din nye kjærlighet i livet, så skal du få lov å kjøre din frie utfoldelse om Jurien.
Føler jeg må spørre han som egentlig ordstyrer. Jurien Timber, Paul Thomas, sånn, bare veldig enkelt spørsmål fort, for det er mange spillere som har kommet fra Nederland til Premier League og andre store europeiske ligaer med variert hell. For hver vi svarer så har du kanskje en Vincent Janssen, men hvor god er Jurien Timber? Skal vi starte der?
Ja, det er jo det store spørsmålet. Jeg vil jo si han er en av, altså av alt ungt som har kommet opp fra Nederland som jeg har sett altså gjennom mange år egentlig, men først og fremst gjennom kommentatorgjerningen, hvor du følger spilleren litt mer tett. En av de mest imponerende unge talentene jeg har sett, egentlig. Mye fordi at han, altså så fra dag én, altså fra han debuterte for ja, 3 år siden nå, sånn cirka, så har han virket sånn helt uforskammet moden, og spiller med en slags autoritet som er nesten litt uhørt for alderen. Han har fylt 22, 17. juni, så han er fortsatt veldig, veldig ung, har masse å lære, men har en helt enorm plattform å liksom bygge videre fra, da, med tanke på det han allerede har gjort og oppnådd. Over 100 kamper for Ajax, allerede 15 A-landskamper for Nederland. Det er mange, mange plusser og veldig få minuser ved han.
Ja, for du nevner det med den autoriteten og den roen han har, for det første gang jeg så han var i EM i 2021, det utsatte 2020-mesterskapet. Han kom inn der for Nederland, så umiddelbart ble det merket at er han her bare 19 år, eller hva han var? Det er helt... Det kunne jeg nesten ikke fatte. Er det slik han fremstår... Er slik han har fremstått hele veien, altså?
Ja, egentlig. Altså, så fra starten av... ikke av spilleprofilen lik, men jeg tenkte det samme når William Saliba debuterte for Saint-Étienne, egentlig. De har en sånn... naturlig ro i rollen sin. De stresser ikke, de har veldig gode basisferdigheter som gjør at de kommer seg ut av trange posisjoner og pressede situasjoner med overblikk og med et formål, da. Noen kommer seg unna et press, og så vet de ikke hva de skal gjøre, men de gjør det med en hensikt, og oppnår det veldig ofte, da. De kommer ut av situasjoner og kan snu en situasjon til noe positivt for egen del.
Ja, du var jo gjest hos oss når Saliba fortsatt var på lån i Frankrike, og du fremsnakket jo Saliba voldsomt den gangen, og har virkelig fått rett, kan vi si
Ja, jeg
nå.
traff på den.
Du traff veldig godt på den. Og Jürgen Timber, det jo spennende at du sammenligner de to. Altså, mange snakker om at Timber kommer til Arsenal kanskje for å utfordre Ben White på en høyre bekk og spille en sånn invertert rolle. Tror du det en altså mange snakker om at han en midtbanespiller som spiller bak. Tror du han vil kunne spille i Saliba-rollen, for å kalle det det, eller tror du han går inn mer som en ja, kall det som Zinchenko gjør på motsatt side da, i Arsenal, spiller mer som en invertert bekk?
Ja, altså det blir spennende å se hvordan Arteta bygger laget nå. Det er jo spillere som har vært på vei, eller har gått ut derfra. Det er kanskje en dyr en som flytter litt i London også. En Declan Rice eventuelt som kommer inn, og Havertz som vi sikkert kommer tilbake til seinere. I det hele tatt, hvordan han kombinerer disse lagdelene i de forskjellige fasene av spillet er også veldig interessant, da. Som du sier, brukes kanskje som en høyre stopper i en trebekslinje. Da er det ikke egentlig bekk, da er det mer stopper. Men altså, og når laget går fremover, hvordan posisjonerer de seg da? Og det er sånn, han er en tibber, da, for å si hva hans kanskje forse er jo mye av det han gjør med ballen i beina. Altså, han er veldig rolig, har en god oversikt og kan gå framover med ballen i beina. Han kan transportere ballen også forbi et ledd, da. Kanskje i større grad enn det Saliba egentlig faktisk. Han er en veldig, veldig trygg ballspiller. Han har spilt først og fremst stopper i Ajax, og spilt noe høyrebekk tidvis. I en firebekslinje. Da er du veldig offensiv i Ajax, en firebekslinje som det ofte er en 4-3-3. Holdt jeg på å dra en Todd Bowley og si 4-4-3, men også har også spilt litt grann i den ankerrollen. Litt sånn som Daley Blind noen ganger jeg gjorde i Ajax også, at han gikk fra backposisjon eller stopposisjon og inn i en defensiv midtbanerolle. Så han kan på en måte være en partner til Saliba i backlinja, men han kan også gå opp og liksom spille ved siden av Declan Rice i en defensiv midtbane. Altså i litt forskjellige faser.
Hvordan han klarte seg i de kampene han har spilt i den rollen?
Han er nok best når han har utgangspunkt, altså på en måte startposisjon et eller annet sted i forsvaret, da. Altså som stopper, sidestopper eller mot bekksiden der, kanskje. Som en sånn ren starter på defensiv midt, så har det ikke vært det helt store i de kampene jeg har sett. Men han kan fungere der òg, og man veit jo ikke hva som er det hele og fulle potensialet hans. Det var ingen som trodde at John Stones kunne være en defensiv midtbanespiller, kanskje på den måten som han har vært i City nå, på vårparten, ikke sant? Så det er noe med hvordan treneren ønsker å bruke han, og gir han arbeidsoppgaver for å fremheve kvalitetene han har sjøl, da. Og det tror jeg Arteta er flink til å spotte og utnytte. Så jeg tror De kjøper jo ikke sånne typer spillere uten å ha en klar plan heller. Så de har nok hatt gode samtaler seg imellom også forut for overgangen, for å liksom at alle er innforstått med hva som er greia når han først drar dit.
Ja, det er jo et fellestrekk ved alle Arteta-signeringer, at det her, det er et grunnarbeid som er gjort her, og en av de tingene som han har, som kanskje Ben White ikke har i så stor grad i høyrebekrollen, som du nevner Saliba ikke har så ekstreme egenskaper, det er jo å ta seg gjennom ledd, og hvis man ser på talene, så ranker han ganske høyt blant spillerne i æresdivisjonen med flest passninger inn i den siste tredjedelen. Jeg tror det var 9. plass av alle spillere, og det, når du spiller stopper da i, som utgangspunkt, så er det spennende, og da er spørsmålet mitt når han først da på en måte har tatt seg gjennom ledd og kommet så høyt i banen, hvor godt behandler han ballen da? Hvor smart er Timber da på den siste passningen, eller neste siste passningen?
Ja, det mer nest siste passningen da, enn siste passning. Så at han finner han kan da transportere ballen forbi et ledd, som jeg nevnt, eller, og eller over midtstreken, og liksom finne spillpunkter der fremme. Hvis han da har intelligente spillere som Ødegaard og eller Havertz og sikter på der fremme, så tror jeg det kan, for de er jo sånn, de skaffer seg plass og rom og muligheter for egen del og gjør seg spillbare, så tror jeg det der kan bli veldig, veldig bra. Han er god på det der og velge de riktige løsningene ofte. Så det er spennende å se, det er jo tempo er jo et hakk opp selvfølgelig fra æresdivisjonen til Premier League, men jeg tror at det er noe han takler godt da. Han er såpass intelligent og han leser spillet så godt at han stort sett har god tid uansett.
Ja, for den roen som kjennetegner han i de kampene jeg har sett på Nederland og i Champions League, det har jeg stort sett sett da litt dypere, kan du si. Så det litt spennende å høre at han kan ta med seg det lenger frem på banen. Og styrken hans sånn sett er jo ganske klare ballferdighetene, og så talene der og viser at han er en særklasse blant stopperne i Nederland. Jeg vet ikke om det er så veldig mange andre stopper i æresdivisjonen som spiller på samme måte.
Det er jo mange som prøver å kopiere det litt, men det er jo sånn, det er vanskelig å kopiere et skillset i en og samme person på en måte, så det er jo sånn, det er litt med hvordan man utnytter egenskapene hans når man først har en sånn spiller i laget. Han er jo for å fylle inn litt også, han er en hurtig spiller da, han er veldig spennstig og atletisk. Han er ikke sånn bygd som et hus. Han er ikke noe sånn, han er i hvert fall ikke sånn som Wes Morgan var i sin tid da, ikke sant, i Leicester. Han er en av de største pluggene som har stått bak der. Han er mye mer bevegelig, fotballsmart, spennstig. Han er bare 1,82 høyere eller sånt, men han har en veldig bra timing i lufta. Han vinner mer enn du skulle tro også i lufta med den høyden sin.
Litt sånn liksom han, Martinez da.
Ja, på en måte. Og han er jo enda lavere igjen, men det er et eller annet med, når du leser spillet godt nok, tidlig nok, så kan du ta grep tidligere også og komme inn i en situasjon på en langt bedre måte enn motstanderen din da. Jeg har veldig, veldig stor tro på.
Ja, for posisjonering er jo på en måte det defensivt som jeg er mest nysgjerrig på. Med ball, så når laget har ballen, og det stort sett har jo Ajax ball. Når du skal spille for Arsenal i Premier League som en av de mest tre defensive spillerne, hvis man ser for seg at Zinchenko skal spille ut til venstre, det er jo vanskelig å si selvfølgelig, som du var inne på, men når man da angriper med så mange mann, står så høyt, da er det jo helt avgjørende at man har en enorm forståelse av hvor man skal plassere seg, og ikke minst fysikken og farten til å ta ut i meterne. Saliba har jo vist at det er det noen som kan mestre. Vi har sett andre spillere i Arsenal som ikke kan mestre alle. Han er smart med ball. Hvor smart er han uten ball? Altså, i en sånn, et sånt scenario da, når man mister ball høyt i banen, hvor dyktig er han til å hva skal jeg si, ja, bevege seg sånn at man avskjærer de løpene som kommer.
Jo, han er ganske god til det. Men det som er liksom kanskje apere ved han, da, for å si det sånn, det er jo det at han er en veldig offensiv forsvarsspiller, hvis det begrepet gir noe mening. Og det kommer jo med en risiko, ikke sant? Altså at du kan ha en tendens til å stupe litt for langt framover og tenke litt for mye framover, ikke defensiv sikkerhet. Det er å finne den balansegangen der som er viktig. Og der er han ikke helt ferdig ennå, sånn ferdig utvikla. Litt av og til litt sånn timingen på når han tar risiko og ikke. Det er sånn som han ja, han er god på det, men det må nok jobbes litt med, for man må jo da tilpasse seg et nytt miljø, en ny liga, en annen type tempo, andre lagkamerater som har andre ferdigheter, da, ikke sant? Så det må styres litt akkurat der, tror jeg. Ellers så har han veldig mye bra, da. Men det er kanskje det ene, at han kan bli tanke for offensiv i huet noen ganger.
Så har vi jo da han spilte sammen med i Ajax i fjor, som kanskje til dels en lignende rolle. Kommer til en annen spiller som var ønska av Ten Hag i fjor sommer. Endte opp med Martinez. Kom til Premier League og fikk egentlig passet påskrevet av ekspertene før han sparka en ball om at han er for lav til å være stopper i Premier League, men viste at han hadde en aggressivitet og en tilstedeværelse og en smartness og kanskje også en kynisme som gjør at han med rette makkeren absolutt kan være en god stopper i Premier League. Vi må forvente at Timber vil få litt samme behandlingen før han har sparka en ball. Timber er jo ikke søramerikansk. Han har kanskje ikke den aggressiviteten, eller hvordan regner du han som stopper sånn sammenligna med Lisandro Martinez, da?
Altså, argentinere er jo en egen rase hva gjelder stoppere. Altså sånn, som du sier, litt hardhet og kynisme. Jeg skal ikke si at Timber er naiv på noen måte, men han er ikke den kanskje like kynisk som Lisandro Martinez er. Som stuper inn i situasjonene med tenna først, og sånn er ikke helt der, men han kommer jo nok til å bli herda litt første tida i England. Men han har vist seg før å justere seg ganske fort til omgivelsene, enten det er nye spillere eller nye kamparenaer som ja, Champions League eller landslag. Eller hva det måtte være. Så han har det tror jeg skal gå ganske greit.
Så har vi jo en Ajax-sesong som vi har lagt bak oss som en av de svakere, kan man vel si.
Ja.
Tredjeplass og en del stridigheter internt, hvis ikke jeg har tolka ting feil. Schreuder, vel, som fikk sparken. Mange sier jo at Timber hadde en mye svakere sesong enn sesongen i forkant. Handler det mest da om det som har foregått av Ajax, eller har han underprestert på noe vis og vist, kanskje ikke vist helt hvem han er i den situasjonen?
Nei, altså det er jo et veldig sammensatt bilde, og så kan man peke på mange forskjellige faktorer. Men det skjedde jo noe egentlig i fjor vår, Mark Overmars, egentlig, som dere jo kjenner i Arsenal, oppførte seg veldig ufint mot noen kvinnelige ansatte i Ajax. Fikk sparken. Dette skjedde vel i mars 2022. Og det rakna litt på den sportslige, administrative siden, egentlig. De klarte ikke å finne noen erstatter. Det var Claes Jan Huntelaar og en annen kar som skulle styre den biten sammen. Det har ikke funka helt. Van der Sar har vist seg å være Trakk seg jo nå etter sesongen nå, og var nok litt på siste verset også forrige sesong. Og de solgte spillere for 2,5 milliarder i fjor sommer. Og både Timber og Alvarez ble på en måte holdt igjen litt mot sin vilje, fordi de var egentlig klare for å ta steget videre, begge de to, i fjor sommer. Men de kunne rett og slett ikke gjøre det når de solgte så mye annet, for da hadde vi ikke hatt noe igjen i det hele tatt å bygge videre på. Så det startet jo liksom sesongen på backfoot, vel, som vi sier, altså på her da, og kom skjevt ut. Men jeg synes ikke det har hatt så dårlig sesong som mange vil ha det til. Altså hvis man ser på kåringer og tall og litt sånne ting, så kommer han ganske høyt opp, og som kanskje en av de få spillerne i Ajax som kommer fra det med æren i behold, egentlig, etter en veldig, veldig svak sesong for laget og klubben som helhet. Så kan man si, er det bare hans feil, eller er det omgivelsene og situasjonen som har gjort at det har blitt sånn? Så er det kanskje ikke helt unaturlig heller at utviklingskurven flater litt ut etter år med veldig store steg. Han har ikke stagnert på noe som helst vis, men at den utviklingskurven har vært litt mindre bratt det siste året, det er nok sant, sånn sett. Men det er som sagt mange faktorer som spiller inn der, da.
Ja, det leder jo fint inn til siste spørsmålet jeg har i hvert fall om Timber, og det er jo lederegenskaper da. Arteta henter jo konsekvent spillere som på et eller annet tidspunkt har vært kaptein nesten før man forventes å kunne være kaptein. Veldig mange ledere, som unge ledere som har blitt hentet. Og Regen Martin Ødegaard er jo kaptein, og Timber er vel, så vidt jeg har skjønt, visekaptein i Ajax. Nå har det jo vært, som du nevner, en spillerflukt nesten der av store stjerner. Antony, siste mann i fjor, til en relativt stiv pris. Forstår jo da at Ajax kan ta slike summer. Timber kommer til Arsenal til en virkelig sånn bank i bordet. Ok, sum. Er det mulig fra utsiden å si noe om personlighet og lederegenskaper?
Ja, jeg virker som en god leder. Som sagt, modenheten som han viste fra tidlig alder er jo noe, altså de er ganske godt oppdratt i Ajax-akademi da, på mange måter, altså de som holdninger, holdningsskap arbeid som de også driver med spillerne ved siden av også taktisk og teknisk skolere de, så han er en skikkelig ledertype, han. Han for meg så fremstår han som en sånn ganske relativt ydmyk person. Det er ikke så vanlig alltid det fra Nederland, faktisk. For det er unge stjerner der som blir hypet opp og sammenlignet med andre storheter fra Nederlands fotballhistorie. Det er en del av de hvor på en måte, den tidlige hypen og omtalen går det litt til hodet, og det virker ikke som det har gjort med han.
Nei,
altså ganske sånn, virker som en ganske jorda person. Han har jo han og broren hans, Quinton Timber, som spiller i Feyenoord, som ble seriemester, så seriemesterskapet har blitt i Timber-familien, sånn sett. De har jo bodd sammen helt frem til nå, altså de to gutta der. De er tvillinger da, så de har jo en spesiell bond. Så det er ikke sånn som er sånn veldig flashy på noe vis, men ja, han er ikke en Memphis Depay da.
Nei, og det er jo et godt eksempel i det du akkurat snakket om.
Det virker jo som det er veldig sånn enten eller da med talentene fra Nederland. Det er liksom enten Memphis Depay eller Van Dijk, liksom. Van Dijk, ja, virker som en veldig
Mathijs de Ligt for...
Ja, ikke sant. Det er liksom...
Så...
Har du noe mer, Andreas, på blokka di? Nå har jeg ledet den seansen her, fordi at, som nevnt, så... Timber, noe som pirrer meg. Fotballspilleren Timber også.
ja.
Og da har vi jo en... Hvis ikke du har noe mer, Andreas...
Ja, det eneste jeg liksom lurer litt på, det er jo hvordan posisjon ser du for deg han i Arsenal? Er det høyreback, eller er det stopper liksom? Du er jo inne på at han spiller litt altså, begge to, men...
Ja, altså det kommer litt an på hvordan Arteta som sagt ønsker å spille, men hvis han spiller med trebekslinje bak, så spiller du på en måte egentlig uten bekker, sånn i prinsippet. Det som er wingbacker på en måte, ytterkantene i midtbanen der, de er jo, de kan hjelpe til litt defensivt, men det er jo først og fremst den treeren som skyver bak da. Men som en sånn, høyre stopper ved siden av William Saliba i en trebekslinje, kanskje det er sånn, kanskje ser for meg mest hvis de spiller med en tre bak. Jeg synes det er litt waste å bruke han som en ren høyrebekk. Da mister du mye av egenskapene altså, han kan gjøre jobben som en høyrebekk i en firebekslinje, men ikke det mest spennende alternativet sånn sett. Han er god med ballen i beina, sånn, vi har snakket om pasningene og sånn, men en sånn innleggskvalitet som en sånn høyrebekk som bare løper på trikkeskinnet og opplags høyre siden der, det er han ikke. Han er ikke den typen, på en måte.
Ja, det heter han har jo en tendens å spille eller start med firebackslinja, og så skyver Sinchenko opp, ikke sant? Så da blir vi jo stående med en treer bak, da.
Og den skyver jo da litt mot venstre, sånn at altså, ja. hvordan den der grafikken ser ut fra kampstart,
det er,
er ikke så veldig
altså,
viktig.
Ja. Nei, det er jo nettopp det. Så også med Teta setter opp, det er jo, og vi har jo pratet veldig mye om det så langt i podden i sommer også, at det er jo nesten sånn at det vi så i fjor kan du jo nesten kaste på dynga for alt vi vet. Og Teta, han kan finne opp kultet på nytt, så det vet vi jo ikke.
For da, hvis dere får full jackpot da, med både Timber og Declan Rice nå, så gud bedre for en midtbane, egentlig en sentral linje dere har da. Det, man får jo vann i munnen av mindre, men det kan bli veldig, veldig spennende, men det er spennende hvordan han komponerer, hvordan han fordeler arbeidsoppgaven og sånn i de forskjellige fasene av spillet, som sagt, fordi formasjoner endrer seg jo ettersom man har ballen eller ikke har ballen, om man er på egen eller den andre banehalvdelen. Så hvordan de skrur det sammen, det blir veldig spennende å se.
Ja. Altså bare for å avslutte det segmentet før vi går videre til Kai Havertz, så kan vi jo nevne at Thomas Partey spilte høyrebekk i siste tre kampene vel, den sesongen som gikk. I dag fraværet av Sinchenko på motsatt side, hadde jo da mer en stoppertype på venstrebekk i Jakob Kivior. Og så snudde han bare på hele bildet og kjørte en invertert høyrebekk da med en midtbanespiller. Så det virket nesten som et lite sånn prøveprosjekt. Kan vi ha en sånn type spiller i den rollen? Og Thomas Partey er jo også en spiller som har spilt både defensiv midtbane og høyrebekk. Og som helt sikkert ikke er tiltenkt den rollen fremover. Så jeg tipper vel, uten å dra det her for langt, at at den fleksibiliteten er kanskje klue her, at man kan veksle litt, man blir ikke så forutsigbar som man var i fjor, når kruttet er finnet opp, så kan man, hva skal jeg si, ja, bytte litt på kruttlappa. Man trenger ikke å kjøre det samme hele veien. Men apropos det med å finne ut hvor en spiller skal spille i den elveren her, Andreas, kan ikke du lede an innledningsvis her med Kai Havertz.
Ja, for der har vi jo en som vi virkelig lurer litt på. Vi pratet jo om han som en som kunne spille egentlig litt overalt. Vi pratet jo om han som potensiell backup slash konkurranse for Jesus, Ødegård, venstre åtter. Han kan spille høyre ving, høyre rykter om, ikke sant? Altså, det er jo en som er, altså fleksibel er jo en ting som Arteta veldig tydelig elsker, men så kommer Arteta ut og sier at han er et fantastisk tilskudd til midtbanen, det må jo være et slags hint. Vet ikke om det er, føler du at det er sånn at han på en måte kan ta den, ikke kanskje Saka-rollen, for Saka hadde kanskje litt mer defensivt, men er det den venstre åtteren du ser for deg at han skal tre inn i noe når han kommer til Arsenal?
Ja, altså, først og fremst sier jeg at Arteta er en klok mann, da. Jeg er også litt spent på hvor han egentlig skal spille, som du sier, en venstre åtter, eller hvordan man ønsker å bruke det. Altså, alt det med hvordan midtbanekonsentrasjonen ser ut. Fordi jeg altså, umiddelbart når jeg hørte det første ryktene om Havertz Darstad, så tenkte jeg at her går det, her kjøper det en spiller som tråkker litt i Ødegårds bed da. At det her altså, fordi jeg kan starte med det som er der jeg mener Havertz er aller best, det er en 10-rolle, en ganske ren 10-rolle, hvor han egentlig står litt så fritt til å bevege seg, eller kall det, ikke i hele banens bredde, men hvis du tenker 16 meter eller straffefeltets bredde da, ikke sant? Altså ikke helt ut mot kantene, men i det rommet der, litt bak frontlinjen, altså både som kombinasjonsspiller eller assistlegger eller komme igjennom på løp med og uten ball og sånne ting. Der er jo hans aller beste posisjon. Og så er det dette med moderne multirollespillere, ikke sant? Han kan løse andre oppgaver, kan spille den høyre kant, men han er ikke en kantspiller, han er i hvert fall ikke nier. Altså, sånn der, det tenker jeg at dette her er jo ikke en spiss. Det er ikke han som skal levere 25 mål eller noe sånt.
Ja, det har skal, vi jo sett i Chelsea.
Ja, ikke sant? Det er nettopp det. Altså, jeg reiv meg i håret, for at jeg så jo potensialet hans i Tyskland. Og så der ble han jo brukt i sin beste rolle. Og når jeg så hvordan han ble brukt i Chelsea, så er det dypt frustrerende å se et så bra fotballtalent. Altså, hva skal jeg si, misbrukes på den måten da. Han er ikke en sånn fyr som skal stange med ryggen mål og ha to digre stopper i ryggen og sånn. Altså, han skal drive fremover. Han er en fremoverrettet spiller. Ja, det tekniske har dere jo sett. Han har utsøkt touch og ja, god passningsfot. Veldig bra teknikk og spillforståelse og alt det der. Men i utgangspunktet så tenker jeg at han er en tier, og det er litt sånn hvordan tenker du å bruke Ødegård da? Skal han synke litt dypere? Har man en slags sånn sik-sak-mønster si, på midtbanen hvor du har en ligger litt dypere, Ødegård litt lenger frem og så Havels foran der igjen? Han er en litt mer sånn kall det han kan penetrere ledd da på en litt annen måte enn det Ødegård kan, så han er på en måte kanskje bedre litt lenger frem enn Ødegård, men jeg tror de to sammen kan bli veldig bra, for eksempel.
For da er jo Declan Rice som er ment å være et slags anker, og så har vi snakket om i podcasten her, er han så ekstrem defensivt, klarer vi å bygge et fundament bak han igjen som er så sterkt at vi har råd til da både Ødegård og Havertz i en midtbanetreer, og så Xhaka har jo da sammen med Thomas Partey, dannet en toer når vi har forsvart oss til tider. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg synes det er vanskelig å se på meg Kai Havertz som en del av en sånn blokk, toer-blokk foran bekfireren når vi ikke har ball.
Ja, når det ikke, det er det som er litt sånn spennende da, hvordan det løser det der, men hvis man kan tenke seg, i hvert fall sånn offensivt, at for eksempel Timber trekker opp av den trebekslinja inn med Declan Rice, og så har du Havertz og Ødegård foran, så har du en slags sånn firkant, en blokk, hvor du har to offensive og to litt defensive spillere med litt forskjellige arbeidsoppgaver, så vil du dekke mye av det sentrale, både defensivt og offensivt, og ha kombinasjonsmuligheter. Men det er sånn, når du mister ballen høyt i banen, hvordan løser det da? For da vil du få et gapende hull foran Declan Rice. Hverken Havertz eller Ødegaard er spesielt hurtig omstilling til defensivt arbeid.
Så har du Zinchenko som venstrebekk. Hvis fortsetter med det, da begynner man å ane at den venstre siden er ganske åpen.
Så om de bruker begge, altså kanskje en litt ny rolle for Ødegård, jeg vet ikke hvordan man tenker å dekke de eventuelle hullene som oppstår, det er en grunn til at jeg sitter og ferierer i VAR-departementet av alle steder i Frankrike, det heter det området her, VAR. Og Arteta driver og prepper gutta sine et eller annet sted i verden. Altså det tror jeg han finner en løsning på.
Absolutt.
Men det blir veldig spennende å se. Men det i hvert fall det bobler jo over av offensive kvaliteter her da. Så,
det gjør det.
Så med både Havertz og Ødegaard så har du ja, en som sagt den fortenner litt og løper litt i vann akkurat det der det mannskapet han disponerer nå.
Jeg synes det veldig gøy å høre beskrivelsen din av Havertz, for skrur man tida litt tilbake så kunne jo det her vært representasjonen av en annen tysker som kom ifra Spania. Det er jo en Mesut Özil våge bedre med rom foran og bare i ben og løp framfor seg. Det blir, som du sier, veldig spennende å se hvordan Arteta har tenkt å løse det her. Jeg tipper jo kanskje vi får se mer frihet på både Ødegaard og Havertz. Kanskje vi får se litt mer veksling med de to, litt mer som vi har sett med den offensive linja vår. Vi har jo sett en treer foran som egentlig, altså alle tre kan være hvor som helst på den tre linja fremom der, så kanskje det blir litt mer likt med de to som blir bak der også, at Havertz og Ødegaard kan ligge og vandre litt grann, og som du sier, de to i lag, det lukta jo svidd av det, så det blir veldig spennende å se hvordan han syr sammen det laget der, både defensivt og offensivt.
Men du som så Havertz i Tyskland, og jeg tolker deg klart og tydelig dit hen at du ser på han som en offensiv midtbanespiller og ikke en spiss. Utover det, hva den største forskjellen på Leverkusen Havertz og Chelsea Havertz?
Du hadde jo en ung gutt som fikk sin første smak av toppfotball og ikke hadde noe tap og ikke tenkte konsekvenser som veldig unge spillere gjør. Nå har han jo blitt litt sånn, kall det voksen da, på en måte i Chelsea, brukt feil, men har krommet nakken og vært profesjonell hele veien da. Han har jo også Champions League-gull, så det er ikke sånn at det er helt håpløst den perioden hans i Chelsea heller. Hva skal jeg si, altså det er litt sånn, jeg skal ikke si at du så livsgnisten gå ut av øynene hans helt, men du så ikke, han sprudla ikke på noe som helst vis på samme måte i Chelsea som i Bayer Leverkusen da, synes jeg. Altså jeg tror at han kommer til å finne tilbake til litt mer sånn spilleglede i Arsenal. Det tror jeg. En type fotball som for det seg er stabile rammer. Han har jo vært igjennom et halvt fotballag av trening siden han kom til Chelsea. På de 3 årene han har vært der. Så stabile rammer en offensiv type fotball som jeg tror han passer godt til, og som, hvor han også er ønsket av treneren. Altså, han var vel under 5 trenere som ikke hadde kjøpt han i Chelsea eller sånt i løpet av de årene der. Så, og de visste ikke kanskje helt hvordan de skulle bruke han. De fleste utenom Tuchel hadde sikkert ikke sett han i Bayer Leverkusen engang. Ikke sant? Så,
nei, ikke sant.
Nei, jeg tror at kombinasjonen av Arsenal blir veldig...
Ja, og parallellen til Özil som Andreas trekker, det er jo onde tunger som melder at han har litt samme kroppsspråk som Özil. Og Özil, han kunne jo være verdens beste offensiv i midtbanespill, og likevel ser ut som han hadde det helt forferdelig kjedelig på jobb.
Ja.
Havertz har jeg forstått det er en god pressspiller. Kan du bekrefte det? Altså det med kroppsspråk, er det bare noe som han har blitt litt sånn, hva skal jeg si, et sånt latskapsnarrativ, eller er det noe i det?
Jeg tror ikke han er lat på noen som helst vis, men det er klart at noen, altså På noen så ser du tydeligere om de er i dårlig form enn ikke, da. Altså, det er noen som alltid løper masse, og så det eneste du kan se det på er litt effekten av de involveringene de gjør, om de har en dårlig dag, mens noen er veldig tydelig med kroppsspråket sitt når ting ikke går helt på skinner. Og det har jo vært, selv om jeg var inne på at det har vært suksessrikt i Chelsea også, så har det vært veldig opp og ned, ikke sant? Altså det er, tror han har vært sånn frustrert over både rolletildelingen hans og medspillers bidrag til den taktiske planen. Jeg tror han er egentlig veldig disiplinert, da. Altså han er veldig på å gjøre det, den jobben han blir tildelt, og da tror jeg han ganske tydelig viser med kroppsspråket sitt når andre ikke gjør det. Ikke sant? Jeg tror jeg er med på det. Jeg tror ikke han er lat, men han er ikke så, du ser ganske tydelig når han, hva skal jeg si, ja, kanskje har blitt tildelt oppgaver han ikke mestrer, da. Han har kanskje fått et sett med arbeidsoppgaver i Chelsea som ikke passer hans spiller og spillerprofil, kanskje litt grann. Så for å utnytte ham optimalt, så må man sette ham i rett posisjon i en rett arbeidsoppgave, så tror jeg det vil få. Ja, det er nesten fristende å si at hvis han får lov til å gjøre det han skal, så trenger han ikke å forsvare seg.
Nei, ikke sant?
For så bra er han. Det er litt sånn, det er litt det jeg tror Arteta handler om. Han tenker ikke så mye på hvordan han skal demme, altså ikke like mye som hvordan han skal demme opp for motstanderen, men han tenker mer på hvordan han skal skape problemer for motstanderen. Ikke sant? Det er heller den veien, da.
Riktig.
Ja. Så da kan vi egentlig berolige lytterne våre med at narrativet som går i Arsenal-miljøet nå online med at Havertz har levert litt dårlig, det handler mye mer om at Chelsea har misbrukt den enn at han har levert dårlig selv.
Ja. Ja, og det turbulensen som har omsluttet den klubben med eierskifte og trenerskifter i bøtter og spann. Altså alt det, jeg tror han er litt avhengig av trygghet og faste rammer og tydelige arbeidsoppgaver, og det tror jeg det får han jo nå, ikke sant? Og det, jeg tror han kommer til å blomstre under det, tror jeg.
Ja, for hva er liksom, du som sa han i Tyskland, den prislappen som Chelsea, ja, betalte da?
Var det 90 si euro?
Ja, jeg lurer på om det lå på det. Jeg har sett litt forskjellige versjoner med add-ons og sånt, men uansett da, en sånn pengesum for en fotballspiller, det er jo 3 år siden også. Inflasjonen har jo løpt ytterligere løpsk siden da, og betaler man den summen for en så ung spiller, så tenker man at taket skal være høyt. Altså, basert på andre talenter du har sett i Bundesligaen, det har vært noen, og sånn sett, hvor god kan han bli, og tenkte du på det tidspunktet at han er verdt det?
Altså, jeg ble jo litt overrasket over prislappen den gangen, jeg må si det. Selv med tanke på det vi kan kalle Premier League-skatt på toppen liksom av en overgangssum. Det er ofte sånn, man finner en verdi på en spiller, og så kan andre klubber kjøpe han for den summen, men Premier League-klubben må liksom legge litt ekstra på, fordi de har så mye penger. Men selv da synes jeg 90 var litt i overkant. Men det, og nå, hvor mye er det Arsenal å gi for han nå? Angivelig
60-70? 65 millioner pund er vel
det er vel,
hørt.
Det blir vel 75 millioner euro, det er noe sånt. Så de har jo også holdt på å si Chelsea selv med tap. Men det er nok en riktigere pris fra nålegget. Jeg synes det var høyt når Chelsea kjøpte han. Men igjen, man kjøper jo potensialet, ikke sant? Det kunne blitt fantastisk hadde de brukt den riktig, hadde de hatt stabile rammer rundt seg det laget der. Men
Jeg har et siste spørsmål, jeg og Andreas. Du har kanskje til, men avslutteren Kai Havertz, den vil jo vi jo bli presentert for, uavhengig om han skulle igjen på uheldig vis bli satsa på en spissrolle. Men uansett, hvis vi kan spille i den, hvis vi skal tenke så enkelt som Sjaka-rollen, så var jo Sjaka den sesongen her, i likhet med Ødegaard, veldig mye frem på i med dype løp. Sjaka var jo i perioder en altså nesten sjokkerende god i de spissbevegelsene. Havertz er jo da i Premier League, så er jo det som har imponert meg mest med Havertz, er bevegelsene. Han har ikke fått vist frem så mye av det han kan med ball, men han kommer til å komme til mye målsjanser i Arsenal, og i Premier League så har han jo underprestert ganske mye på XG, i hvert fall siste sesong, og det er jo igjen noe som blir brukt mot han. Hvordan er din oppfatning av avslutteren Kai Havertz?
Nei, altså, han er jo ikke sånn... Jeg sa det faktisk mens jeg kommenterte Leicester-Chelsea den sesongen som var. Så sa jeg at han gjør mye bra, Kai Havertz, men han er kanskje ikke den beste avslutteren. Og så går det et minutt eller noe sånt, og så har han en helt vanvittig sånn utsøkt lob over keeper som han selvfølgelig skårer på. Da. Som er en helt super avslutning. Så han kan glimte til, men han som stabilt god avslutter, det har jeg kanskje til gode å se altså over en hel sesong. Da. Men jeg, igjen, jeg tror han er en sånn uten samling for øvrig, jeg må bare nevne Alexander Sørloth i denne miksen her. Han er også en sånn spiller som er avhengig av spilletid, trygge rammer og få tillit over tid. Hvis du begynner å få Havertz-maskineriet til å tikke og gå, holder seg skadefri, har en fin flyt og får tillit, så tror jeg han kan score ganske mange mål faktisk i løpet av sesongen. Han har fort ende på tosiffra antall mål. Du kan komme et stykke opp i og også sånn et sted mellom 12 og 17 da, kanskje målbidraget derfra.
Ja, for det handler jo litt om volum på sjansen også, ikke sant? Jeg husker jo Liverpools gullgenerasjon med Mané og Salah. Hvis man så på hvor mye de brant, så begynte man å tenke på, kunne man hente noen annen som var litt mer iskalle, men det handler jo om hvor mye sjanser produserer du, og Havertz er kanskje da den spilleren i motsetning til et annet alternativ en sånn rolle da, som er så intelligent og har både fysikken og hodet til å komme seg inn i de posisjonene. Jeg personlig tror at det er, når jeg har sett måten denne rollen har blitt løst på i Arsenal i år, så tenker jeg at det er den eneste plassen jeg ser for meg Havertz egentlig i det laget her. Så det er den eneste plassen som er ledig på et vis. Jeg klarer liksom ikke helt å se hvor, men
jeg tror det er rett.
Men igjen da, det er vanskelig å vite hvordan man setter det opp, og Havertz er vel venstrebeint. Er det et problem at han kommer fra motsatt side opp og til? Hvis vi ser på at han skal spille der.
Det er vanskelig å si, altså. Igjen, hvordan de kombinerer og liksom, vinkelen på innløpet liksom, kan ha mye å si i forhold til hvordan han avslutter. Det vil være veldig sånn situasjonsavhengig. Jeg tror det kommer til å gå helt fint. Ja. Som sagt, hvis han får en skadefri sesong og tillit og spiltid, så kommer han til å score tosiffra. Det tror jeg.
Andreas, har du noe mer på kai-blokka di?
Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg må jo også bare si at jeg tror det skal gå greit med Havertz fra venstre. Vi har nettopp sett en Sjaka som er ekstremt venstrefot. Har skåret ganske mye mål, så det skal vel gå bare godt med en såpass teknisk begavet spiller som Havertz.
Da tenker jeg jo at Paul Thomas nok en gang har skjenket generøst fra sin kunnskap. Det er jo fascinerende at noen kan vite så mye når vi vi fordyper oss jo da i Premier League og forstår ikke hvordan det er mulig å vite så mye om da så mange andre ligaer, men det er imponerende og igjen hjertelig tusen takk.
Jo, det er bare hyggelig å kunne bidra. Jeg har ikke klart å overtale Nis til å beholde Nicolas Pepe, dessverre, så han vel tilbake i klubben. Han gjorde det ikke så bra der heller. Så. Ja, jeg ser at han står oppført uten draktnummer i Arsenal, så det sier vel litt. Nei, bare ønsker dere lykke til med å få både Timber og Rice over målene her, så tror jeg det kan, da blir det nok en ny sesong i toppen i hvert fall. Hvordan sesongen blir ellers, er det jo umulig å spå, men jeg tror det er i hvert fall viktig å få gjort disse tingene tidlig, og da har dere en edge på andre, der som jeg ikke tror er helt ferdighandlet helt ennå. Så har dere en måned på dere til å få satt laget, et system og få kemien til å stemme.
Det er et kjempepoeng det, og det har vi snakket mye om, og det at skal man være med Manchester City inntil døra, så kan man ikke hente nøkkelspillene 20. august. Da har det holdt gått for lenge siden, og det var det Arsenal gjorde i veldig mange år. Ref signering av Nicolas Pepe, Arsenal har jo blitt en smart fotballklubb, så det Nicolas Pepe er jo på en måte en slags gjenværende eksempel.
Spøkelse, tenker vi si.
Spøkelse, fra det som en gang var.
Ja, det er litt synd, for han, inni der så bor det en fantastisk fotballspiller, det er bare at alt har gått skjeis i Arsenal. Forhåpentligvis så får han seg en fin klubb hvor han kan blomstre igjen, for han kan være veldig bra, men toget har gått for han i Arsenal. Der er liksom brue brent og det hele. Men jeg håper du får litt penger for den da.
Det er det Saudi-Arabia som er håpet, tror jeg. Han har vel en lønningspose som tross et år igjen av kontrakten er at han er sikkert ikke kjempegira på å ta hva som helst, og det skal han ha.
Vi har ikke sett ryktene om at han vil komme tilbake og kjempe om plassen sin ennå, sånn som Cedric, da. Så vi får se.
Nei, det der med å komme tilbake og kjempe om ting, det er ikke helt Nicolas Pepe, men han, som sagt, han har noen helt noen udiskutable kvaliteter. Det er bare få det inn i rett form og system, så tror jeg det kan bli bra, men ikke i Arsenal.
Nei,
det er vi enige om. Nei, men da tenker jeg at vi takker for et nydelig bidrag, Paul Thomas. Nå skal jeg og Andreas snakke og gråte litt om Granit Xhaka før vi legger oss. Så ja, får vi den podden her i morgen tidlig, så lytterne våre våkner opp til ekspertise vi selv ikke klarer å bidra med. Så det helt nydelig. Tusen hjertelig takk.
Jo, bare hyggelig.
Da får du en fin ferie videre.
Jo, takk. Da skal jeg ut i varmen. Her er det fortsatt 30 grader varmt i skyggen. Så, selv om det er sent på kvelden. Det blir bra.
Høres bra ut. Ja.
Kostra, og lykke til med sesongen.
Takk for det. Kostra på ferie.
Takk. Ha det.
Ha det bra. Yes, igjen takk til Paul Thomas Clay, som nok en gang altså har gitt kjøtt på beinet for oss som ikke følger så godt med. Og ettersom jeg har vært ordstyrer hele podden, så ble Andreas enig med at jeg må tørretrene litt på det, i tilfelle Andreas også skulle finne på å ha lyst på en ferie. Jeg har jo vært ordstyrer noen ganger, men eksperten sitter nå, det føler meg litt som en sånn fyr som skal få ta busslappen, så sitter en fyr med skinnvest og rutete skjorte ved siden av, med rullingsen i leppa, og mumler litt at ja, nå må du kanskje stramme litt der, og sakke litt på farten. Men jeg skal nå enn så lenge prøve å fortsette i det tempo her. ikke så mye å ta tak i, Andreas. Vi skal ikke bruke opp tida til lytterne. Mer enn... For det har ikke skjedd så jævla mye, annet at vi sitter og venter.
Nei, det har
vi
ikke.
Vi har ventet, og det jo litt... Vi skal snakke om sjaka, slapp av folkens, men jeg tenkte vi kan ta den ventingen først. Når vi snakker om... Det skulle bare mangle at dere må vente litt når vi snakker om venting. Det jo... Er det en Arsenal-greie det her? Eller det bare for at vi Arsenal-supporter og følger så tett med på den klubben, og ikke får med oss at det litt sånn også i andre klubber? Det en Arsenal-greie å bruke så lang tid på å offentliggjøre dealer? Nå har vi ventet på Rice og Timber ganske lenge allerede. Jeg husker veldig tilbake til Jesus i fjor, ikke sant? Hvor det ble lekket et bilde som tvingte Arsenal til å offentliggjøre. Vi husker andre sager. Er det en Arsenal-greie? Og hvor lite viktig det egentlig?
Altså, vi pratet litt om det offerer, og begge to har hørt Arskast Ekstra, der oppsummerer James det ganske greit. Det er nok ikke bare en Arsenal-greie, for det handler mye om at det er ting som skal gå i orden. Det er ikke bare å, sånn som de sier, skrive det på en serviett og si at vi skylder dere 105 millioner pund, og så er det ferdig med det, liksom. Det er ganske mye som skal signeres, ganske mye som skal gås igjennom, og ganske mye som skal gås over og rett og slett gå i orden før en overgang kan bekreftes. Og så etter alt det er signert, og medical er gått gjennom, og alt sånt, så skal jo klubben lage sitt content, fordi at som James inne på da i Arskast, for å skamløst sitere en mer profesjonell podcast, så er det jo faktisk sånn at det er faktisk det eneste klubben får lov å ordentlig break selv. Alle de her journalisterne setter jo og liker nyheterne og sier at det her kommer til å skje og bla bla bla, men den offisielle nyheten, det er det klubben som kommer, og da er det de som skal lage content, det er de som skal lage bildene og videoene, og vi husker jo alle Mkhitaryan som kommer ut og hei, Auba, why don't you come over here, eller hva faen det man sa, ikke sant? Altså, det er sånne ting de vil gjøre med det. Det er en stor happening, og spesielt når det kommer til et rekordkjøp som, det er liksom ikke, det er ikke 2-3 millioner pund du slår rekorden med, det er 35 millioner pund, liksom. Det er liksom det er en ganske grei smashing of the record, så jeg skjønner godt at klubben vil gjøre det ordentlig, og så kan vi jo igjen sitere James, når vi snakker om Havertz, så var det fordi at Chelsea var opptatt med andre ting, så det tok litt tid før papirene kom gjennom, så det var så enkelt, det var derfor det tok tid med Havertz. Alle visste at det var ferdig, alle visste at det kom til å gå gjennom, og i det hele tatt, men Chelsea var opptatt med å tilby alle spillerne sine til Saudi-Arabia. De var opptatt med å finne opp bettingselskaper som skulle pøse inn pengene, så derfor så tar det litt tid. Vi skjønner jo det at når de skal finne opp iplacebets.com, så er det sånn at da har ikke de tid å trykke send på den faksmaskinen. Det er sånn at vi må bare ha litt grann is i magen og forståelse for at alt skal være i orden. Det skal være 110% sikkert. Nå er jo jeg en motstander av det der 110% bla bla bla. Det er 100% sikkert. Og det er bare sånn det er. De kan ikke ha en millimeter av tvil i noen aspekter med det før de går ut med det. Og det må vi bare innfinne oss med, rett og slett.
Men det er jo andre klubber som opererer på andre måter. Manchester United har jo, jeg vet ikke hvordan det nå, men i hvert fall tidligere over lang tid gått ut med nyhetsmeldinger om at man er enig med selgende klubb om en overgangssum. Og så har man egentlig ikke avtalen i havn med spilleren. Jeg husker Aaron Ramsey ble bekreftet til Manchester United, og så Manchester United gikk ut på hjemmesiden sin og skrev at de er enige med Cardiff om overgangssum. Ramsey hadde vært på Old Trafford og blitt ledet rundt av Gary Neville, var det vel, og vist rundt av alt sånt. Og så tilbudte selvfølgelig Arsene Wenger da en jet ned til Schweiz, eller hvor det var, hvor han befant seg. Med familie hele pakka, ikke sant? Og, da valgte jo Ramsey Arsenal, selvfølgelig. Og det viser jo litt hvorfor man skal være forsiktig, da. Det klart når Ramsey på det tidspunktet var en 16-åring.
Ja.
United, som da hadde vunnet ligaen 15 ganger de siste 20 år, eller noe sånt. Jeg tror fansen taklet det, men du kan ikke gjøre det, men du kan ikke begå noe som slekter mot det med en Declan Rice, da. Du kan ikke bekrefte en overgang, da, og så går det til helvete. Det sier seg selv. Så vil jeg jo si at jeg tror ikke Kai Havertz hadde blitt presentert noe før om Chelsea ikke hadde, om Chelsea hadde sendt papirene sine eller ikke heller, for jeg tror at det var vel et bilde av Havertz som ble lekka i Arsenal-drakt.
Ja.
Det er jo det er en ting jeg hater med dagens hva skal jeg kalle det, dynamikken i sosiale medier og informasjonsbehovet og måten man kan manipulere bilder og så videre. Det er ikke noe nytt, men det har blitt tatt helt av, da. Mm. Ser jo Fabrizio Romano spesielt bruker jo de editene, ikke sant, som andre lager av. Jeg vet ikke hvor mange bilder jeg har sett av Declan Rice i Arsenal-drakt. Ja. De ser jo helt genuin ut, ser helt autentisk ut.
Ja. Everything is going as planned. Ja. En million tweets med det fra Fabrizio.
Ja, ja. Men det er jo ikke noe gøy da, når du først ser spilleren i Arsenal-drakt, så har du allerede sett det. Jeg hater jo det. Jeg synes det er dritkjedelig. Og jeg husker jo tilbake til, når jeg har ikke lyst til å være helt i Norge Fjørtoft, og jeg spilte på Norge i 1995, liksom, men jeg har lyst til å igjen referere tilbake til noe som oppsummerer det her litt, da. Jeg husker sommeren 2008, når vi hentet Sami Nasri, når du sto med Rosa og var ferdig på barneskolen, og poserte på bildet på Lurøy. Så,
ja, jeg var 12 år da, i 2008.
Nettopp, så da var på den tiden der. Så da satt jeg og refreshet News Now, hva jeg brukte på den tiden. Og Arsenal Mania forumet, for de som kjente det. Sami Nasri-sagan, det var vel et mesterskap den sommeren. Og,
ja, 2008 var EM.
Det er riktig. Og Nasri var vel i den troppen. Og Arsenal hadde gjort all jobben og alt sånt. Men det tok jo så jævlig lang tid å få bekreftet den overgangen. Men det var jo, når han da, han poserte ikke med drakta på seg engang, han poserte da, det står som en slags byggefelt, en eller annen plass, med litt sånn frodig vekst, så sto han der da, så hadde ikke, han hadde ikke fått tak i drakt med nummer på ryggen, så han sto bare og holdt drakta. Så var det en kompis han som tatt bildet og sendt, ikke sant, via Vapper, hva det het på den tiden, det der nettgreien, ikke sant. Og når det bildet breaket på nettet, det var jo, så var jo det helt sykt å se Sami Nasri stå der og holde en Arsenal-skjorta. Det har vi mistet helt. Og jeg synes det er så trist, da. Jeg synes det burde være en det burde bli å si, det burde sitte i den der stolen som du har sendt bilder av fra arbeidsplassen din, som en sånn sånn elektrisk stol. Jeg skal ikke ta livet av folk for det, men det burde vært en form for samfunnsstraff eller et eller annet for å legge ut bilder av spillere i en drakt som de faktisk ikke har spilt i. Jeg hater det.
Nå har jeg for det første to ting å si. For den første tingen da, vi har jo sett Liverpool gå ut med det ganske nylig. Jeg tror faktisk de gjorde det så sent som i januar eller i fjor, at de er enige om overganger, og så skriver de bare nederst subject to, altså regulations, bla 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 bla. Og det er jo egentlig en slags sånn tease. For det er en overgang som ikke er 100% ferdig, men ganske ferdig, så er det alle de regulations og det hele tatt som skal gå i orden. Det kunne Arsenal vært å gjort, og så vær de å ikke gjøre det sånn. De vær å vente alt er 100%. Kanskje er det for å
vite. Det gjør Arsenal, jeg er kristabelig til det, men Arsenal skriver jo under alle artiklene de legger ut, subject to the regulatory process.
Stemmer det. Det er for å dekke seg bak, eller ha ryggen ren. Det er liksom, var sikker på at de har gjort på en måte alt rett sikkert. Men vi startet denne samtalen her med å si at ingenting har skjedd. Vi har bare suttet og ventet. Men en av de største tingene vi har ventet på har jo skjedd, Magnus, siden sist vi satt her. William Saliba har jo signert kontrakt.
Ja.
Reece Nelson har signert kontrakt. Det er jo det største. Reece Nelson har signert kontrakt.
Ja, Reece fortsetter.
Reece og Rice og reisning.
Føler du har tatt over den litt, Andreas, fra meg og Simon.
Ja, men den var så bra at jeg måtte bare, dere har ikke copyrightet den, så jeg tror jeg skal sende en søknad om det.
begynne å selge t-skjorter med det, kanskje.
Mm.
De fleste seriøse podcaster selger jo merchandise, så vi får se hva vi kan få til.
Arscast har Goodly Morning, vi har Reese Rice Racing, er det det du mener?
Øfter som du, kanskje hvis du bare skal ha voksenstørrelse på den t-skjorta.
Tror det.
Men Saliba, ja. Jeg føler jo at alle som hører på den podcasten her jævnlig har hørt hva jeg mener om han. Så det jo årets viktigste signering.
Absolutt.
Det klart, Saka var signert da, på sen vårpart, eller om det var tidlig sommer, jeg ikke husker det faktisk.
Ja, men, Gabriel har signert, Ramsdale har signert, altså, den her...
Ja, men jeg tenker jo Saka er jo den
helt
spilleren som, som rivaliserer Saliba med tanke på betydning da.
Mm.
Og mange vil nok hevde at han viktigere, og symbolsett med tanke på at han en Haaland boy og sånn, så... Mm. Så det kanskje det større på sett og vis, men det var jo usikkerheten rundt Saliba som gjør at, og kontraktslengden som gjenstod, som gjør at det ble veldig, veldig stort.
Mm.
Jeg tenker jo at du kunne signert hvem som helst også, hvis du mister Saliba, så er det sånn, da hadde jeg gått inn i sesongen med en
negativ følelse.
Sånn, ja, litt sånn grå og trist stemning, for å si det pent.
Det altså, det ingen der ute man vil ha byttet han med. City signer Guardiol, men altså, det ingen der ute man vil ha byttet Saliba med.
Det faktisk ikke det.
Nei, det ikke det. Så det utrolig viktig signering. Nå det jo ikke noe option for å forlenge eller noe sånt, men hoved... Punktet her at nå har Arsenal satt seg i en situasjon der hele stammen på laget er der. De har kontrakt med laget i minimum 4 år. Og det ganske ekstremt. Nå vi faktisk der, og som flere podcaster har vært inne på, nå det faktisk sånn at de fleste lag i Europa, de har ikke råd til stammen vår. Det sånn at når, altså hvis du trekker bort Real Madrid, Barcelona, de har så mye økonomiske problemer at de kan bare drømme om å komme og rope etter Saliba. Real Madrid for eksempel kan gjøre det. PSG kan gjøre det. Bayern München kommer aldri til å legge så mye penger på bordet. Ellers City kanskje, men Arsenal selger ikke til så direkte rivaler, det tror jeg ingenting på. Så hvis du tar bort Real Madrid da, hvor skal Arsenal eventuelt kunne selge Saliba? Det jeg kommer ikke på en eneste klubb.
Det er Saudi-Arabia da, som...
Nei, men da de nøyde å komme med sånn her, ja, en milliard pund, liksom. Det,
ja. Det kan de gjøre.
Ja, altså, de, absolutt, absolutt. Men poenget jo at nå står vi faktisk i en situasjon der en ganske stor klubb, Juventus, Bayern München, PSG, Barcelona, alle de her kan komme til oss nå, og så kan vi si, nei, da kan ikke råd. Og det ganske ekstremt. Der var vi ikke for 2 år siden, 3 år siden, 1 år siden.
Nei, altså, det jo unprecedented times, sånn sett. Vi har jo tidligere også hatt gode unge lag som man har plukket fra hverandre, fordi at på det tidspunktet så var ikke Premier League fotballens vugge på samme måte som det i dag, og forskjellen på et Arsenal og de som lå helt foran var enda større, så det klart det er en voldsom statement å kunne forlenge kontraktene til spillere som Saka og Saliba uten at det egentlig veldig mye føss. Det ikke... Prøv å huske tilbake til Vieira da, for de som forguder han og setter han på en pidestall. Patrick Vieira gikk jo offentlig ut i media og stilte store spørsmålstegn ved Arsenals ambisjoner. Det ikke så mange som snakker om i dag. Hadde noen gjort det i dag, så hadde man jo blitt lynsja, ikke sant? Han hadde blitt gjella, som man sier på fiskespråket. Og Patrick Vieira var ikke mors beste barn når det gjaldt å, skal jeg si, unngå skriverier og overskrifter. Det var jo hovedsak i norske nettaviser til og med det. At Vieira var ute og slang med leppa, sånn at man klarer å forlenge Saka, Saliba, Martinelli, Gabriel, Ramsdale, og så videre, uten at det egentlig er veldig mye styr og føst rundt det.
Det er den mest naturlige ting i verden, liksom.
Ja, det er helt nytt, da, for Arsenal. Det er ikke noe vi er vant til i det hele tatt, og...
Ja, altså, du kan ta de største stjernen i hvordan som helst Arsenal-lag i de siste 15 årene. Van Persie, Fabregas til en viss grad, Alexis. Özil var vel den eneste som egentlig ikke ønsket seg bort, da. Men ja, det er noe så. Men Van Persie, han ønsket seg trofé, gikk til United. Nasri gikk til City. Sanja gikk ut kontrakten sin, gikk til City. Fermalen gikk til Barcelona. Altså, det er liksom, nå står vi plutselig der at alle spillere våre ønsker å bli her. Så det var en digresjon. Vi skulle egentlig ha en ganske kort sekvens etter vi har pratet med Mr. Clay, men jeg følte det var et viktig poeng å skyte inn her når vi først startet med at ingenting viktig har skjedd, på en måte.
Ja, nei, altså, vi kan jo dessverre snakke alt for lenge, vi, og vil jo på en måte avslutte før vi går videre med at nå den uka her var det vel etter at og det er det her før eller etter Declan Rice? Det må jo ha vært før Declan Rice er inne i bildet, så var Arsenal da hadde Arsenal da den stallen i verden med nest høyest verdi etter Manchester City. Og når Declan Rice, altså det er jo Transfermarkt sin vurdering, og den kan jo betegnes som noe subjektiv sikkert hvis man leter etter feil, men allikevel kanskje den mest offisielle kilden sånn sett da. Og når Declan Rice kom på plass da, så er den stallen her vært mer enn Manchester City sin. Jeg er usikker på om vi skal legge for mye i den duellen med Manchester City, men at vi da ubestritt er topp to når det gjelder verdi på stall, når vi ser tilbake da 3-4 år, det er en ting, men en annen ting. Det er, for å bruke et begrep jeg bruker alt for ofte, det er helt sjukt.
Ja. Nei, altså det er rett og slett helt sjukt. Jeg så, for å bygge videre på det poenget, så jeg at vi har verdens dyreste keeper, eller mest, altså høyeste verdsatte keeper. Folk som da satt og, meg inkludert, satt og sa at han var litt for dyr til å ha røkket ned to ganger. Nå er han verdens mest verdsatte keeper. Det handler om at han har skrevet under en ny deal ganske nylig, men også på grunn av prestasjoner. Ganske mye på grunn av prestasjoner. Så, nei, og alt det her handler i stor grad om en mann, uansett hvem du hører intervjuer med, så er det altså, selv Xhaka som nå har gått, som vi skal gå videre til, setter og prater om at han ønsker seg bort, han ble igjen, og så får han spørsmålet med, ja, hva var det som fikk det til å bli, liksom? There was one guy, his name is Mikel Arteta. Altså, det er så enkelt. Alt snurrer rundt Mikel Arteta. Så, det er vanvittig den tiden vi lever i akkurat nå.
Burde egentlig, fordi at vi alltid haster oss forbi Arteta-poenger, så burde vi egentlig kjørt en podcast hvor vi bare hyller Mikel Arteta i 90 minutter.
Ja.
Med tillegg. Det hadde vært noe. Vi har vel egentlig et punkt igjen på plakaten som vi anser for å være viktig, og det er en avgang. Apropos det å...
Og det er ikke Gary O'Driscoll vi prater om.
Nei, det kommer en bonus på den Gary O'Driscoll ja. Løpet av uka.
Alle bandasjene han har lagt på.
Og Judasen der som går til meg, sånn at
ja.
Det er jo... litt i tråd med det vi nettopp snakket om, altså verdi på stallen og så videre, altså en klubb som har blitt smart, som forlenger de dealene som bør forlenges, så slipper de spillerne man bør slippe på rett tidspunkt, forhåpentligvis starten på det. Det å selge har vi ikke vært veldig gode på, men 25 millioner euro for en 30-åring med et år igjen på kontrakten, som vi ikke hadde klart å gi bort for 3 år siden. Det må jo være, før vi begynner å snakke om personen og spilleren Xhaka, det må jo være jævlig god business, Andreas.
Ja, altså da begynner vi å nærme oss det her Liverpool-segmentet som vi har satt og sammenlignet oss med i så mange sesonger da. Det er klart han har vært veldig viktig for oss forinværende sesong. Skåret rekordmange mål og i det hele tatt og alt det der, men det er ikke tvil om at Arsenal har stått på sitt her. I hvert fall etter det jeg både leser og hører av podcaster og artikler, så er det sånn at Arsenal sa 25 millioner euro, og Bayer Leverkusen sa vel, etter jeg har forstått, 15. Og så har Arsenal egentlig bare sagt at nei, altså vi trenger ikke å selge Xhaka. Det er ikke sånn at vi har noe behov for at han skal ut, liksom. Han har levert greit, og vi har en avtale om at han skal få lov til å gå videre, men det er ikke sånn at vi har noe behov for å selge han, og i hvert fall ikke for en upris, sånn sett. Så, nei, at vi får til å på en måte stå så hardt, det er jo det vi har kritisert klubben for så lenge, og på en måte var soft i forhandlingen da. Det der å si at vi ønsker å ta så mye penger for, men at vi faktisk klarer å være så hard og si at når vi ønsker 25 millioner euro, så er det faktisk det vi står for. Og som sagt, når vi sier at vi trenger ikke å selge Xhaka, så er jo det et argument godt nok tydeligvis til at da sier bare Leverkusen at ja, men Xhaka er faktisk såpass at ok, da blir det 25 millioner euro da. Så, nei, Edu har fått mye tyn for å ikke selge bra, men så har han jo forsvart seg med at det er ikke så jævlig lett å selge en som nærmer seg 30, ikke en spesielt god, har fått en alt for bra deal og lever jævla godt i London. Så det er vel enda noen igjen av de i klubben, men tydeligvis har de stått på sitt når det gjelder Xhaka og fått betalt. Så veldig, veldig gledelig å se at det går an for Arsenal også.
Det er kanskje ikke sånn man sier som sportsdirektør, at det er ikke så enkelt å selge det i varen jeg har i baggen her, når du ringer på døra, men uansett, det er klart det er lettere å selge når du er i en styrka posisjon, sånn som vi er nå, og man trenger ikke å selge, det er jo kanskje det aller beste stedet å være. Stort sett når vi skal selge spillere, så er det fordi at vi er nødt til å selge dem, og det er klart det. Det er ikke enkelt, så han skal få rett i det.
Det er veldig vanskelig å selge en som du på en måte, du står og dytter ut og sier, vær så snill, ta han her, og forresten kan vi få 30 millioner for han, liksom. Det er mye enklere å få penger for dem når du sier at vi kan kanskje heller ta en de siste årene. Altså.
Jeg har en markise liggende i garasjen som er så stor, så jeg får ikke kjørt bilen inn. Jeg er nødt til å bli kvitten, men den er solbleka og stygg, og det er masse høl inn, men han kan gjøre en jobb, altså. Gi meg 25 000, så sier jeg at nei, men det har ikke vært en dritt, den her. Så hvis du kjører den, hvis du laster den på hengeren og betaler frakt, så kan jeg ta den. Og det er det som har blitt enden på isa, ikke sant?
Ja, det er jo faktisk det.
Og det, der er vi heldigvis ikke lenger. Og det er klart, det er jo en sirkel her, Andrea, så vi får se hvordan vi lykkes med signeringer og sånn etter hvert. Og kanskje er det en av de store signeringene nå vi havner i samme situasjon med. Det kan man aldri vite, men Granit Xhaka ut for 25 millioner euro, det er en suksesshistorie for klubben.
Kjøpte han for karriere, var det?
Jeg husker ikke, altså euro og pund veksles.
Ja, det er jo det. Men,
kursen går opp og ned, men jeg mener, jeg husker at det var rundt 30 millioner pund eller noe sånt.
Jeg tror det var 40 millioner euro. Så si noe 40 millioner euro og 25 millioner euro ut. Det, altså, i min bok så er det bra business, altså.
7 års tro tjeneste, men apropos suksesshistorie, Granit Xhaka har jo, det er jo lett det er jo lett å huske det siste som skjedde, og basere narrativet på det. Og la oss gjøre det med Granit Xhaka for all del, men hans tid i Arsenal har jo ikke vært noe ubetinget suksesshistorie.
Nei, definisjon på berg- og dalbane vel. Kom jo inn første målet hans mot Hull der vel, rakett ifra 30 meter og på en måte der hysjetegnet og på en måte snakket med kjeften imot tribunen og ja. Og så har det liksom vært et sånt, evig momentet der at veldig ustabil, kjempefarlig å sette han isolert alene defensivt. Men fy faen for en venstrefot da. Også evig valgt. Altså alltid. Alle som har trenet det her laget har sett han først omtrent på laget. Og de snakker om lederegenskaper, de snakker om lojalitet, de snakker om, i det hele tatt, for meg så er det som oppsummerer han best, når Arteta kommer til han og sier, hei, jeg trenger at du spiller venstreback for meg. Han har aldri spilt venstreback før. Og så sier han, ok boss, I'll do my best. Altså, hallo liksom. Det, da snakker vi jo, men han var vel 28 på det tidspunktet, eller 29 og sånt. Spiller midtbanespiller hele sitt liv, vel? Hallo? Vi karriert litt på stopperplassene vi trengte. Og så plutselig, hei, du skal spille venstreback. Og ikke sånn, du, vi fikk et rødt kort, kan du gå ned på venstreback? Nei, nei, du skal starte på venstreback. Og så er svaret ditt, bare, og Arteta sier det jo, altså han svarer momentant, ok boss, I'll do my best. Og det, for meg, oppsummerer det, Granit Xhaka. Det er en fantastisk spiller. Og så, egentlig comebackets mester da. Han hadde jo alltid de her berg-og-dal-banene da. Når han var bra, så ble han pratet som en av hjørnestenene i laget. Så hadde han en som bølgedal, og det gikk jævla dårlig, fikk gjerne et rødt kort, så kommer han med et comeback, skårer fra 40 meter. Ikke sant? Det er mitt favorittøyeblikk for å ta det med en gang. Jeg og min kjære fru var på tur nordover ifra min svigerfamilie da, hennes foreldre. Det er en kjøretur på 16 timer-ish. Første juledag på tur nordover. Og Arsenal spiller mot Chelsea, det er i 2020 vel. Granit Xhaka, det er vel ikke så jævla lenge siden han kastet kapteinspinnet da, i 2020. Vi får frispark mot Chelsea. Dette er kampen når alt snur, ikke sant? Stemmer, ja. Og jeg har sett, altså, vi har en veldig, veldig god dynamikk. Nå hører ikke min kjære på de her podcastene, men jeg har skøtet gullfuglen der. Hun lett meg få fri utfordrelse med alt som har med fotball her. Så når vi da kjører denne turen her, så sier jeg, Arsenal skal spille mot Chelsea. Hun setter seg i førersettet, jeg setter meg i passasjersettet. Jeg setter og ser på, vi får det frisparket. Og jeg sier, han kommer faen ut og skår nå, vet du. Fordi at det er sånn Xhaka gjør. Og hva gjør Xhaka? Jo, så klart skårer han på det frisparket. Det er mitt favorittøyeblikk med Xhaka. Og de sier det vel for igjen å skamløst sitere Arsblog. Når du ser den compilation som Arsenal har lagt ut nå på sine offisielle sider med Xhaka sine mål, det er jo noen all-time greats der, altså. Den venstreslegga der, den er legendarisk. Den kan stille seg opp i landet på Dolski sin, altså. Det er heftig.
Ja, nei, det er ikke verst å lure noen opp til Lurøy på den måten. 16 timer kjøretur. Da har du...
Trikset er å ta dem opp om sommeren. Det er nydelig her om sommeren.
Ja, oppfordring til turistnæringen i Lurøy må bli enda mer synlig, kanskje. Men det er jo... Mye å ta tak i her med Granit Xhaka, det oppsummerer det jo veldig godt, og du snakket om comeback og så videre, og hva skal jeg si, ja, det som oppsummerer han som person, da, for det er kanskje personen Xhaka i aller størst grad som har stått fram, ikke fotballspilleren. Og når Arteta på mange... Altså, jeg tror ikke vi skal snakke om det kapteinspinn og alt det der, for at, jo, vi skal jo snakke om det, men det var vel allerede, var ikke det unna Emery, jeg tror det.
Jo, det var før.
Emery, han var litt taktløs da, i England. Mm. Han forsto nok ikke helt fotballen og kulturen på det tidspunktet, og det å ta av Xhaka på det tidspunktet i den kampen, når publikum allerede var vendt mot laget, på den måten, jeg tror nok Xhaka var hoggestabbe nummer én. Jeg er ikke sikker på om han, noen andre hadde fått samme pipekonsert som han, men noen andre ville ha fått en viss misnøye fra tribunen på det tidspunktet. Mm. Det var altså så utrolig naivt og taktløst av Emery å ta av saken på det tidspunktet. At han ikke skjønte det, det er svagt. Men den good evening kom etter hvert, god kvelden for Saka, og for meg så var det det som skjedde høsten 2020, senhøsten, nesten kallet vinteren, når Teta sitt Arsenal hadde en seier på 10 mot United, var det vel, og Arteta, nei, Saka gikk og dro på seg et rødt kort hjemme mot Burnley. Var det Burnley eller Southampton? Jeg blander de to kampene.
Ja,
jeg tror det var Burnley.
Jeg tror det er Burnley,
ja. Han vant Burnley 1-0 på et selvmål, hvis jeg ikke husker feil.
Jo. Det var vel gjerne Saka som satte det inn, var ikke det?
Nei, jeg tror ikke det var Saka som satte det inn.
På det double beast?
Ja, jeg lurer på om det kan ha vært det. Det var en stuss i hvert fall på første stolpe der, på en corner.
Ja, ja.
Det er sånn man fortrenger, Andreas.
Men, jo, det stemmer.
Men apropos å fortrenge, så strupetaket Saka prøvde å ta på han Burnley-spilleren. Jeg husker ikke engang hvem det var, men fikk jo rødt kort for det, og på det tidspunktet så da bikket det for meg. Da var det sånn, ok, nå er jeg ferdig med Saka. Det her, nå gidder jeg ikke mer, for at nå har du på en måte vært emosjonell i så mange store øyeblikk og kødde det til så mange ganger. Og hvis du skal være den ledertypen som alle snakker om at du er det en gang du ikke skal miste hodet, så er det nå, for at vi trengte så desperat en seier som en heroinmisbruker trengte et skudd etter 14 dager også. Det var helt altså, så nøden som Arsenal var på 3 poeng på det tidspunktet, det har vi ikke vært i min tid som Arsenal-supporter. Vi var helt på felgen. Jeg tror nok stemningen kanskje var dårligere et år før under Emery, men apropos å trenge poeng, det var altså for meg, det var slutten for Saka for min del. Da sa jeg på podcasten her at nå vi, husker jeg sa til Simon på podcasten her, og det jeg synes det er viktig å ikke prøve å gjemme seg og si at nei, men jeg har støttet Saka hele veien, så jeg er Saka-fan, men jeg sa det på det tidspunktet, at nå må du selge han der sveitsiske idioten, for nå er det faen meg slutt, sa jeg, på den podcasten der. Jeg kan ikke si at jeg angrer sånn veldig på det, men jeg har lært veldig mye av det. Og måten han har respondert på det på, måten han reiste seg fra det, og måten Arteta da valgte, når aksjen hans var på det laveste, så valgte han å legge aksjene sine i den spilleren som var minst betrodd i hele fanbasen. Og investere i han når han trengte å få buy-in fra supporterne, så valgte han å investere i den spilleren som supporterne ikke klarte trynet på det tidspunktet. Og det var samme fyren som hele tiden snakker om at vi er nødt til å bygge et bånd med fansen. Det er nøkkelen her. Vi er nødt til å skape en atmosfære her som muliggjør det å bygge noe. Og så investerer han den tida i, og den energien i Granit Xhaka av alle. For meg er det helt utrolig at det gikk bra. Og det sier så mye om Arteta, men det sier også så mye om Granit Xhaka, at jeg synes det er helt fantastisk at fotballen kan servere oss nok en sånn historie. Da. For det i Arsenal i nyere, moderne tid, så er det kanskje unikt, men det er jo absolutt ikke unikt. Vi skal ikke, Andreas, på noe tidspunkt avskrive fotballspillere på det nivået her. For det nåløyet, for å komme til Premier League, det er så syltrangt. Du må være en kattunge med vaselin over hele kroppen for å komme deg gjennom det nåløyet. Du klarer det ikke uten det. Og når du først er gjennom, så da er du noe helt spesielt ved deg. Så alle de som kommer til Premier League, så du kan godt si at noen av de som kommer gjennom akademiene i England, kanskje er det noe slump der, men sånn, de som blir hentet til Premier League for en overgangssum, da. Ikke kom og si at det ikke spillere som kan lykkes I Premier League. Mm. Det handler om hvor havner du, hvor lander du, hva slags hode har du, selvfølgelig viktig, men talentet der. Så det handler om hvem treneren din, hva spillsystemet, hvordan dynamikken I garderoben. Hvis du lander riktig, så kan nesten alle lykkes. Det verste jeg ser, det aller verste jeg ser, når eksperter avskilter fotballspillere og sier at de ikke har kvaliteter til å spille I Premier League. De ikke gode nok. Jeg hater å høre det, for det stemmer ikke. Hvordan I alle dager kommer de til Premier League uten å være en helt spesiell talent? Og Granit Xhaka I et Arsenals perspektiv, det store eksempelet på at, det mulig. Da. Fordi at vi satt, sånn som vi gjorde med Giroud, nå ble det en lang monolog, Andreas, men sånn som vi gjorde med Giroud, da. Vi sa at vi kan ikke vinne I Premier League med Giroud, for at han ikke Aguero eller Suarez. Mm. Og så glemmer man å tenke på at ja, ja, men skåringer kan jo komme fra litt flere hold enn bare ni roller, som vi har sett veldig god bevis på etterkant. Og vi sa også at i den, jeg vet ikke om jeg har sagt I podcasten her, men vi har I hvert fall veldig mange Arsenal-supporter som har sagt opp gjennom året at du blir aldri topp 4 Premier League med Granit Xhaka I maskinrommet. Det har blitt sagt så mange ganger. Ja. Og så klarer man ikke å åpne sinnet sitt godt nok og tenke at, vet du hva? Jeg ser fotball en gang I uka, eller ser Arsenal en gang I uka, jeg ser 90 minutter I uka med den spilleren her, og baserer min hele og fulle sannhet basert på det. Jeg har ikke et åpent nok sinn til å tenke at, ja, men hvis det kommer inn en ny trener, hvis han får en ny rolle, kan fyren her blomstre? Hvorfor skal du bombastisk kunne si at det ikke kan skje? Mm. Og Granit Xhaka for meg beviset på at det må vi aldri gjøre. Jeg kommer nok aldri til å si at Cedric Suarez, han kan fort bli en tier, han I Arsenal-laget her neste sesong, og skåre 15 mål og legge til rette for 20, men du skjønner hva jeg mener, ikke sant?
Ja, altså det... Granit Xhaka og som du sier, jeg skal heller ikke gjemme bak noen slags slør av falsk positivitet, for jeg satt vel også og sa det at han må vi snart være ferdig med. Nå kan vi faktisk ikke lure oss selv til å tro at han bra nok lenger. Jeg avmeldte han vel på alle mulige måter I min forunværende podcast, så jeg stiller meg I rekka der. Og som du sier, vi setter en gang I uka, og så det som så paradoksalt med det at jeg vet at jeg selv har brukt argumentet det ikke vi som ser det hver dag på treningsfeltet, bla bla bla. Og så vet jeg at jeg også har følt det opp med, men samtidig så det som skjer I kamp som tæl. Ikke sant? Det jo fotballidiotens faste mantra det. Og så ser vi de her redemptions som kommer. Det skjer ikke hver sesong, det skjer ikke hver femte sesong, men her har det jo skjedd så tell I grader. Som du ser, Granit Xhaka ble satset på når... jeg vet ikke om noen I Premier League hadde satset på han, annet enn Arteta. Han var så langt nede han, både personlig og I øynene til fansen. Og det endte med faktisk at vi nå sett og kan prate positivt om han som kastet kapteinspinnen og roper fuck off til fansen. Det helt ekstremt det og det handler egentlig som du sier, bare om en ny mann som kom inn, så han på en ny måte vi husker når han var tente så sa Arsene Wenger det at Granit Xhaka is not a natural tackler og likevel satte han den så jævlig ofte isolert alene defensivt hvor logikken I det Arsene Wenger sa også at han var en box-to-box midfielder og så merket han så han ombestemte seg så jævlig tidlig Og så var det egentlig ikke verre enn at Arteta kom før sommeren I fjor og sa «Neste år så trenger jeg mer mål fra deg». Så kommer Granit Xhaka tilbake til fjorårssesongen mer atletisk, har mye mer motor, har mye mer sprint, og alt det der skårer rekordmange mål I Premier League. Og altså instrumental I det vi gjør defensivt. Jeg synes jo altså du oppsummerer det jo fint med de øyeblikkene der han feilet og så kan vi trekke parallellen da til de øyeblikkene I sesongen I år altså når han står og håner motspillere bare for å dreie de over streken. Og så, du ser det i øynene på han. Han har full kontroll i flere av de situasjonene der. Han bare står i øynene på de og bare, faen er det du tror? Og så ender de opp med gult kort, kanskje til begge av de, men det ender opp med at motstanderen eksploderer. Og så, ja, kanskje han fyrer opp Trent for mye på... Jeg kjøper ikke helt det argumentet på Anfield. Jeg tror Anfield hadde våknet uansett, for Anfield gjør det. Men altså, Xhaka har levert for oss i den sesongen som har gått nå, på så vanvittig mange viktige punkter, har han stått opp som den foregangsfiguren mentalt. Altså det der med, det er han som samler gruppa, av og til gjør han det kanskje litt tidlig, men det er han som samler gruppa og bare, gutta, vi må faktisk ro litt ned her, og så må vi faktisk ta det litt back to basics, og så må vi spille oss opp. Og vi ser det gang etter gang, det er ofte han som har ledet de her team huddles i det hele tatt, altså, det er ikke alltid Ødegård, det er ikke alltid Zinchenko eller Jesus eller uansett. Det er ofte Xhaka, for han er en som vet hva det her faktisk betyr. Og det faktum at vi på en måte kan gå ifra han som tar kvelertak på en spiller i det øyeblikket der det betyr mest, til, jeg husker ikke hvilken kamp det er, der han kastet seg inn i en sånn sinnssyk blokkering innenfor 16 meter i sesongen som nå er gått. Ja, ikke sant? Ja. Altså... For 3-4 sesonger siden det er rødt kortet, fordi han bommet litt grann, fordi han kommer inn litt for kjapt, eller vi husker karatesparket imot, var det mot United da? Når han kommer alene bak der og bare sparker i brøstkassa på en kar, ikke vann og vann overfor
han. Er ikke det Liverpool
i Liga-kuppen, stemmer det.
Ja.
Og det handler om spill på hans styrke, ikke sant? Og jeg skrev det vel... Jeg husker ikke om jeg skrev det på vår Twitter-konto, eller om jeg har skrevet det en annen sted, men spill litt på hans styrker som Schweiz egentlig gjorde i mange år. Han spilte egentlig stort sett bedre på landslaget enn det han gjorde for Arsenal, i de tidlige årene for Arsenal. Og det handler mye om at vi ba han om å gjøre litt for mye. Vi isolerte han alene i det som nå har vært en partyroll. Og det var ikke han kapabel til. Så enkelt var det bare. Og det at han nå kan gå ut med hevet hodet og ha faktisk et hjem å komme tilbake til når han har lagt opp. Jeg tror han absolutt kan komme tilbake til Emirates en annen gang og bli mottatt med jubel. Det er ikke noe problem.
Nei, absolutt ikke. Og det tror jeg er et viktig poeng også.
Og det er ikke mange fra de siste 10-15 årene som kan si det. Det er faktisk ganske få det. Så... Det er herlig. Nå skal vi ikke bli alt for rosenrød om Granit Xhaka, for det har vært mye dritt også. Men jeg synes den oppreisningen han har hatt, oppreisningen, for å ta et siste ordspill, har vært helt sinnssykt. Altså. Jeg trodde ikke han hadde en vei tilbake. Det var det vel ingen som trodde. Men Arteta han overbeviste han to ganger om å bli i klubben. Det faktum at han nå får lov å ta den overgangen til Tyskland, at vi i tillegg får bra med penger for han, det er egentlig bare å si takk for tjenesten også, og av hele mitt hjerte lykke til videre. Altså.
Nå skal vi ikke risikere at det her podden her blir 2 timer, Andreas, men jeg tenker at min siste poeng er jo at det kommer inn en spiller potensielt i rollen som Paul Thomas Clay og vi har snakket om, som også trenger en uprising, sånn sett, i Kai Havertz, som kanskje er misforstått i Premier League, litt på samme måte. Jeg vil også nevne Harry Maguire i United. Hvis han får en overgang til en klubb som passer han, så tror jeg at vi kan få en Xhaka-lignende Redemption, den der mobbinga av...
Ja, det er en jeg genuint synd på.
Det, ja, jeg er helt enig med deg.
Og jeg har United-kompiser som sier det genuint, at de er nesten overrasket over at han ikke... Nå skal man ikke kødde med selvmord og sånn, men sånn genuint er overrasket over at han ikke har tatt livet sitt, liksom. For den hetsen han får, det er ikke greit.
Det er så ugreit at det er derfor jeg håper på det òg.
Ja.
For jeg heier skikkelig på Harry Maguire. Og
absolutt.
Jeg ser litt av det samme med han som jeg så med Sjaka, at her er det en god fotballspiller som han hadde ikke den har ikke den personligheten. Altså han skaper ikke den hva skal jeg kalle det, den Sjaka han når han mislyktes, så heller han bensin på bålet, ikke sant? Jeg føler ikke at Maguire gjør det på samme måte, men han blir mobba. Og jeg håper at han får en overgang som hva skal jeg si, profiterer han på alle måter. Sånn sett så tenker jeg at det er min lille oppfordring til alle som hører på, at du ser en spiller som åpenbart har kvaliteter, som sliter, så prøv å sette deg litt inn i situasjonen. Er man i et arbeidsforhold som gagner deg, ligger forholdene til rette for at du skal lykkes? Tenk litt i din egen arbeidssituasjon. Har det vært en jobb hvor du har en sjef og du har kolleger som gjør at ikke du kan skinne? Så akkurat sånn er det også i toppidrett. Så jeg heier på de gutta. Vi må gi oss, Andreas.
Så absolutt.
Vi er jo ikke tilbake før vi er tilbake.
Nei, logisk nok.
Noen av oss skal på en reise, sikkert. Både hit og dit. Og en reise, heter du kanskje.
Ja, det spørs jo litt hvor du fer hen.
Ja. Ja. Så jeg tenker at vi må gi oss der, og lille siste teaser er vel at David Skarstein Eriksen. Han kommer med en ny Skarnbom, så kaller det det. På den her.
Sivert Romano.
Sivert Romano, han har kommet med følgende at Declan Rice blir representert på fredag. Så får vi se da om han treffer igjen. Jeg og du, Andreas, vi har ikke de kildene akkurat nå, så vi får bare satse på at Sivert har rett, og så
ja, nei, Ranablad har lite sånne kilder, så det
ja, nei, det er dårlig med det. Dårlig med slikt her òg. Så da tenker jeg at vi takker for oss, ja.
Det tenker jeg. Og da skal jeg få lov å takke oss av, fordi at ifra meg så er det som alltid et vi hørs. Og ifra deg, Magnus, så skal vi ha et
Ha det! Hei!
This train terminates here.